Toinen luku, 4 kättä. Puhuimme viime kerralla siitä, kuinka tyhjä käsi on 4 laatua, kaikki suhteessa Jeesuksen autuuden julistuksiin. Vihdoin tulimme siihen, että kysyimme, mitenkä on mahdollista meidän saavuttaa tätä tyhjää kättä, joka on kaikista rikkain, kaikista aseistetuin, kaikista onnellisin, kaikista mahtavin, millä ei vielä ole sitä tyhjää kättä. Todella meidän täytyy katsella ja tarkastaa sen käden kehitystä. Meidän täytyy nähdä sen kulkevan erilaisten vaiheiden ja koettelemusten kautta, ennen kuin se lopulta saavuttaa ihanteen. Tämä asia tulee meille helpommaksi käsittää, jos kuvittelemme, että käsi kussakin 4 luokassa on 3 eri asennossa, eli tilassa. Tahtoisin nimittää sitä tilaa, joka on keskellä, luonnolliseksi, sitä, joka on keskitason, eli viivan yläpuolella. Hyveelliseksi ja sitä tilaa, joka on viivan alapuolella paheelliseksi kädeksi. Meidän on näet helpompi ymmärtää asioita, jos kuvittelemme, että on olemassa keskitaso, jonka ylä- ja alapuolelle käsi voi joko nousta tai vajota. Sillä tavalla ovat kaikki uskonnot käsittäneet ihmiselämän. Ihmiselämä ei ole ainoastaan nousua jostain huonosta ylös hyvään, vaan se on ihmiselämäksi tulleena saavuttanut keskitason jonkunlaisen luonnollisen kehitystilan, josta se lankeaa tai nousee. Sen tähden puhutaan esimerkiksi kristinuskossa nimenomaan lankeemuksesta, nimenomaan siitä, että ihminen eli alkuaan paradiisillisessa onnen ja synnittömyyden keski- eli tasapainotilassa, josta hän lankesi, ollen sen johdosta pakotettu nousemaan. Tähän näkökantaan sisältyy suurempi viisaus kuin Darwinin luonnontieteelliseen kehitysoppiin. Luonnontiede väittää, että kehitys on käynyt vain jostain huonosta ylöspäin hyvään. Mutta tämä ei ole totta, sen näemme ihmiselämästä. Kuinka huonoina olessamme voisimme nähdä hyvän? Ellei sitä hyvää jo olisi olemassa ja ellemme sitä hengessämme tai älyssämme tajuaisi. Me näemme hyvän, mutta lankeamme huonoon ja opimme vähitellen nousemaan. Ihminen ei voisi päästä hyvyyteen, jolle hän ensin näkisi sitä ihanteena, mutta sitten lankeasi yrittäessään sitä toteuttaa. Tämä käsitys lankeemuksesta ja noususta on psykologisesti syvä, mutta samalla tieteellisesti pätevä. Kehitys ei ole suoraa viivaa pitkin kulkemista, erientämistä määrättyyn suuntaan yksistään. Kehitys on kulkemista spiraalin muodossa, ja mitä spiraalissa kulkeminen on muuta kuin lankeamista ja nousemista. Ymmärtääksemme nyt, mitenkä kätemme sen 4 toimintamuodossa kehittyy ihannetta kohti, on meidän ensin muodostettava itsellemme kuva siitä, minkälainen kätemme oli puhtaassa luonnollisessa häiritsemättömässä tilassa nähdäksemme, mistä se on langennut ja miten se voi nousta. On paljon kirjailijoita, jotka pyrkivät ymmärtämään luonnollista ihmiselämää, ihmisen luonnollista kättä, niin sanoakseni. He luovat itsellensä kuvan siitä ja uskovat, että ihminen voisi sillä tavalla elää, mutta ihmettelevät, mistä johtuu, että elämä on todellisuudessa niin toisenlainen. Se johtunee ympäröivistä olosuhteista. He päättelevät siitä, että elämä on niin monimutkainen täällä maan päällä siitä, ettei ihminen saa olla luonnollinen. Kysykäämme nyt mekin puolestamme, millainen on ihmisen luonnollinen käsi. Ensimmäinen käsi on, niin kuin muistamme, työtä tekevä, luova käsi, työmiehen ja taiteilijan käsi. Työn palkkana on tämän maailman hyvä. Tuon käden luonnollinen ja normaalinen tila on näin ollen se, että se käsittää elämän työn kannalta. Työtä on tehtävä. Käsi iloitsee työstä, se iloitsee, että osaa työtä tehdä. Käsi tuntee koko olemuksessaan, ettei sillä ole mitään olemisen syytä, jos se ei saa tehdä työtä, jos se ei saa luoda kauneutta. Ja kun se tämän tehtävänsä täyttää, tämän luonnollisen tarpeensa tyydyttää, silloin se saa osakseen maailman hyvää. Luonnollista kättä seuraa luonnonmukainen vaatimus saada palkakseen tämän maailman hyvää. Sen tähden se on köyhden käsi ja rikkauden käsi. Se on se käsi, joka kokoaa, joka kerää, joka luo ja hankkii näkyväisen maailman antimia. Käden luonnollinen tila on, että se vaatii palkkaa. Sen luonnollinen tila on myös siinä, että se ei vaadi liikaa, mutta tuntee, minkä verran sen työ ansaitsee. Meidän täytyy tunnustaa, että työ on eriarvoinen. Toinen käsi tekee työtä toisella tavalla kuin toinen, ja käsi tuntee, että olisi väärin, jos ei palkka olisi oikea ja työtä vastaava. Ajatelkaamme yksinkertaista esimerkkiä. Tuossa on meillä kaappi. Se on tavallinen pöytäkaappi suorista laudoista tehty suomalaiseen malliin, ja siinä on suuret leveät ovet. Kaappia voidaan käyttää eri tarkoituksiin, mutta samoin tarkoituksiin voidaan käyttää myös ranskalaista Louis XIV aikuista Boulle-kaappia, joka on kuuluisan puuseppämestarin tekemä. Sillä on mitä hienoimmat ulkopiirteet, se on kaunis katsella ja ihailtava. Sitä käytetään samoin kuin tavallista pöytäkaappia, ei, mutta mikä ero onkaan näiden välillä? Mikä ero onkaan sen nikkarin välillä, joka teki yksinkertaisen tarkoitusta vastaavan kaapin ja puuseppän mestari Boulen välillä? Hän, joka teki yksinkertaisen kaapin, hän ei tarvinnut paljon ajatella. Hän ei ollut sielultaan erikoisen virkeä, ei keskittynyt, ei kehittynyt. Mutta Boule oli paljon ajatellut, paljon kehittänyt kauneusaistia itsessään ja taitoa käsissään. Hänellä oli näkemys kauneudesta. Hän ei tyytynyt paljaaseen tarkoituksenmukaisuuteen, hän tahtoi sisäistä ja ulkonaista kauneutta. Sillä tavalla taide syntyy. Tulisimme kyllä toimeen olemisen puolesta yksinkertaisemmalla tavallakin, mutta silloin elämä tulisi yksitoikkoiseksi ja ikäväksi. Sielustamme pulppuaa kulttuuri ja kauneuden tavoittelu, ja se syntyy vain siten, että ihmiset tulevat virkeämmiksi, alkavat enemmän tavoitella, tahtoa ja nähdä. Sen tähden kulttuurilla on henkinen arvonsa, ja sen tähden on luonnollista, että meidän täytyy arvostella korkeammaksi arvoltaan taiteellisen Boulen työtä kuin tavallisen puusepän, joka hyötyä ajatellen tekee tusinatyötä. Joka tekee taiteellisen kaapin, omistaa siihen paljon enemmän aikaa, ja tämäkin seikka tekee sen kalliimmaksi. Kauneuden tavoittelijat ja ihailijat eivät rakastakaan meidän tehdaskulttuuriamme. Elämme sellaista aikaa, että tehtaissa valmistetaan kaikki tarpeemme, ja sen nojalla ihmiset eivät enää voi niin paljon pyrkiä kauneuteen. Tulemme liian samanlaisiksi. Me miehet esimerkiksi pukeudumme melkein samalla tavalla. Meidän vaatteemme ovat samannäköiset ja väriltäänkin määrätyt. Jos herrasmies esiintyisi keltaisessa tai violetin värisessä puvussa kadulla, herättäisi hän yleistä ihmetystä. Puvun täytyy olla mustan, harmaan, ruskean tai yleensä ikävän värinen. Se ei saa herättää mitään huomiota, sillä emme ole yksilöitä, vaan murhaisia suuressa keossa. Tämä on tehdaskulttuuria. Muutamia vuosisatoja sitten ihmiset olivat yksilöllisempiä, yleisö pukeutui niin kauniisti kuin mahdollista. En mene heitä puolustamaan enkä imartelemaan. Kansa kuoli nälkään sillä aikaa, kun toiset pukeutuivat silkkiin ja samettiin. Tämä hävisi, kun tuli tehdaskulttuuri. Mutta ajat tulevat varmasti muuttumaan ja tulemme taas huomaamaan, että olemme yksilöitä ja että tahdomme koko olemuksellamme sitä olla. Ja varmasti se silloin heijastuu pukeutumiseenkin. Nykyaikana on myös ihmisiä, joille koti ei merkitse paljon. Kodit muodostuvat ruokapaikoiksi ja hotelleiksi. Ja mutta tulee aika, jolloin kotikin saa läpeensä persoonallisen leiman ja edistää kaikkia kaunista ja hyvää. Tämä ei merkitse, että koti on täynnä kultaisia huonekaluja ja silkkisiä mattoja. Koti voi olla kuinka yksinkertainen tai kuinka suuremmoinen tahansa, kunhan sillä vain on persoonallinen sävy. Ajatelkaamme toista kättä, aseellista kättä, joka heiluttaa miekkaa. Mikä on sen käden luonnollinen tila? Se on nyrkki, joka on valmis taistelemaan oikeuden puolesta. Asetta ei saa olla. Käsi ei ole luonnollinen, jos se ottaa miekan tai puukon. Luonnollinen käsi on aseeton, mutta se puolustaa oikeutta, puolustaa kaikkea, jota sorretaan. Semmoinen on sen luonnollinen vaisto, mutta riitaa se ei etsi. Kolmas käsi on puhtauden ja hyvyyden käsi, joka täydellisenä ei etsi nautintoa itselleen. Sen käden luonnollinen tila on iloinen nauttiminen kaikista ruumiillisen olemuksen aistimuksista. Se iloitsee niistä, mutta ei etsi niitä. Eihän liioin käsi, joka oli nyrkissä etsinyt riitaa, se kammoi riitaa, Se ainoastaan puolusti, jos oikeuden ja totuuden kimppuun käytiin. Samalla tavalla ihminen, jonka käsi on puhdas, iloitsee ruumiinsa aiheuttamista aistimuksista, mutta ei etsi mitään aistimusta, joka tuottaa nautintoa. Tämä merkitsee, että puhdas ihminen iloitsee ei ainoastaan kauneudesta, jota hän näkee tai kuulee, mutta myös ruuasta ja juomasta, nukkumisesta ja valvomisesta. Kaikki tuottaa hänelle aisteellista ihastusta, mutta hän ei päästä sitä tajuntaansa sillä tavalla, että rupeaisi mitään tavoittelemaan ajatellen. Tuota tahdon etsiä, siitä tahdon nauttia. Ihmisen on oltava positiivinen ainoastaan työssä. Luonnollisen ihmisen käsi tekee työtä. Se ei etsi nautintoja. Se iloitsee työstä. Luonnollinen ihminen ei ajattele itsekkäästi. Hän ainoastaan iloitsee, jos hänelle jotain tarjoutuu hänen sitä etsimättään. Kuinka merkillinen tämä luonnollisuus on? Hyvällä syyllä voimme kysyä itseltämme, olemmeko osanneet itse säilyttää alkuperäisen luonnollisuutemme, jos osaisimme kuunnella oman fyysillisen ruumiimme ääntä, esimerkiksi sukupuolielämän suhteen, emme tekisi mitään, joka loukkaisi sen luonnollisia vaistoja, sillä ruumiimme on itsessään puhdas. On sanomattoman paljon kärsimystä maailmassa sen takia, että me ihmiset emme tottele ruumiimme ääntä, vaan vieläpä tahdomme määrätä lakeja oman ja toistemme ruumiillisille vaistoille. Jos taas ajattelemme neljättä kättä, joka eroaa kolmesta edellisestä, koska se on hallitsijan, johtajan vaativa käsi, niin huomaamme, kuinka tämä käsi jakaa toisille ihmisille kaikkia sitä hyvää, mitä sillä on. Tämä on jalon käden luonnollinen tila, antaa ja jakaa. Hallitsija käsi tahtoo, että toiset iloitsisivat niin kuin se itse iloitsee siitä, mitä sillä on noiden kolmen muun käden kautta. Jos osaisimme kulkea suoraa viivaa ja aina olla luonnollisia, olisi elämä sopusuhtaista, tekisimme työtä, seisoisimme oikeuden puolesta, mutta emme hyökkäisi kenenkään kimppuun, vaan toivoisimme, että kaikki saisivat olla rauhassa. Hallitsijan käsi ei etsi mitään aistillista onnea, mutta se on kiitollinen kaikesta, mitä sille annetaan, ja se haluaa sitä jakaa muille. Tällainen on neljän käden luonnollinen tila, ja jos osaisimme sellaisia olla, silloin elämä olisi kaunista täällä maan päällä. On ajattelijoita, jotka näkevät ratkaisun tässä valossa. Nietzsche sanoi nuo viisaat sanat. Te ette tiedä mitään moraalista niin kauan kuin ette osaa totella omaa ruumistanne. Emme osaa olla menemättä liiallisuuteen. Emme osaa olla niin kuin ruumiemme puhtaudessaan ja alkuperäisessä tilassaan tahtoo. Sen tähden seisomme toisen ongelman edessä, sen kysymyksen edessä, mikä on luonnollinen tilamme. Emmekä uskalla sanoa itsellemme, että se on puhtaudessa. Nuoruudessamme sen ymmärrämme. Jos meillä on terve ruumis nuoruudessamme, ei se tahdo mitään pahaa. Ei se tahdo antautua itsekkäitten, pyyteitten, himojen ja halujen pauloihin. Se tahtoo pysyä puhtaassa tilassa. Vasta myöhemmin elämässä niin sanottu todellisuus opettaa meille, että meidän on mahdoton tai ylen vaikea pysytellä luonnollisessa tilassa. Toiset ihmiset ja olosuhteet pakosta syöksevät meidät siitä pois. Olosuhteet meitä kiusaavat. Emme jaksa pysyä viisauden ja puhtauden tilassa. Emme jaksa olla lapsia, jotka ovat aistillisia olentoja ja samalla puhtaita. Lapset iloitsevat hyvälyistä puhtaalla tavalla. Mutta me emme osaa säilyttää lapsen tilaa. Sen sijaan, että pysyisimme lapsellisessa viattomuuden tilassa, alkavat meissä himot ja intohimot herätä. Kuitenkin jokainen ihminen tahtoisi olla puhdas, viaton ja hyvä, mutta hän tahtoisi myös olla viisas. Hän tahtoisi, että hänen järkensä olisi kirkas ja voimakas, että hän olisi todella kuin enkeli. Hän näkee ihanteena enkelin, joka on kaunis, puhdas, pahasta vapautunut ja samalla viisas niin, ettei häntä mihinkään pahaan houkutella. On itse asiassa korvaus ja lohdutus meidän synnin tunnollemme, että osaamme ikävöidä ja nähdä ihannetta. Kun katsomme näitä neljää kättä luonnollisessa tilassaan, huomaamme, että olemme siitä langenneet. Oliko siis luonnollinen tila meille saavuttamaton? Se oli ja se ei ollut. Mutta nyt meidän täytyy pyrkiä ylöspäin. Ja kun tahdomme langenneesta tilasta nousta ylös, mikä on tuon langenneen tilan tunnusmerkki? Mistä meidän pitää varjella itsemme voidaksemme kohota ylöspäin, kullakin kädellä on oma norminsa. Katsokaa ensin työn ja taiteen luovaa kättä. langetessaan luonnollisesta tilastaan pois, joutuessaan ikään kuin viivan alapuolelle, se on varkaan valehtelijan, pettäjän ja kavaltajan käsi. Se tahtoo tämän maailman hyvää tekemättä työtä hyvän saavuttamiseksi. Se käsi on laiskuudessaan, ahneudessaan ja saaliin himossaan valmis ottamaan ja aina ottamaan. Tästä opimme, että kaikki työ, jota kätemme täytyy ja tahtoo tehdä, koska se työ sille kuuluu, on suoritettava itse työn takia, ei saaliin himosta, ei edes palkan takia. Luonnollinen ja oikea elämä maan päällä pitäisi järjestyä yhteiskunnissamme sillä tavalla, ettei ihmisen tarvitsisi ajatella tekevänsä työtä palkan takia. Nykyinen teraskulttuurimme pakottaa ihmistä tekemään kädellään koneellisia liikkeitä, jotka eivät tuota mitään taiteellisen luomisen iloa, ja niin kauan kulttuurimme on onneton. Ihminen ei ole apina. Teraskulttuuri arvostelee työtä aineellisten tulosten mukaan, mutta sen pitäisi kehittyä siihen, että ihminen tekisi työtä työn takia, eikä vain palkan vuoksi. Tietysti yksilöllinen ihminen ei ole nykyisessäkään terastyössä kadotettu. Hän voi jo suggeroida itsensä onnelliseksi työssään, vaikka työ on epäinhimillisen älytöntä. Hän voi kasvattaa itseään sielullisesti ja henkisesti. Hänen sielunsa voi liitää niin kuin siivillä, vaikka hänen käteensä ovat vangitut. Mitä varten hän näitä työtä tekee? Hänellä on vaimo ja lapset, joita hän rakastaa, ja hän antautuu epäinhimilliseen työhön heidän tähtensä. Rakkaus on työn lunastus. Mutta tämä ei ole vielä paratiisi maan päällä. Tämä ei ole se, mihin meidän on pyrittävä. Me tulemme kerran sellaisiin olosuhteisiin maan päällä, että kaikki työ voi kehittyä taiteeksi, ja silloin ei ihmisen tarvitse tehdä muuta työtä. Taiteeksi voi ihminen kehittää ruoan laiton ja kadun lakaisemisenkin, mutta sama työ voi myöskin muodostua koneelliseksi ja tehdä ihmiset orjomaiseksi. Työn lunastus on taide, ja taiteilijat ovat niitä työmiehiä, jotka ovat kohottaneet työn yläpuolelle. He tietävät nämä taiteilijat, että heidän taiteensa ei saa sekaantua mihinkään palkka-ajatukseen. Silloin taide tulee prostituoiduksi, ja kuitenkin sen on vielä pakko prostituoitua meidän yhteiskunnissamme. Taiteilijat kuolisivat nälkään, jolleivät loisi sellaista, joka takaisi heille toimeentulona. Tämä osoittaa, että yhteiskunta on epätäydellinen. Me emme ole järjestäneet elämäämme niin, että pyrkisimme ihanteeseen. Emme ole osanneet korottaa työtä omaan arvoonsa niin, että kunnioittaisimme taidetta siinä. Ajatelkaamme vain sitä, että vielä 1500 vuotta sitten taiteilijoita, kirjailijoita ja näyttelijöitä katsottiin jonkunlaisiksi ala-arvoisiksi olennoiksi. Hienossa maailmassa, joka kävi samettipuvuissa, silkkisukissa ja perukeissa, pidettiin heitä alempana ihmislaina. Siis niin vähän olemme ymmärtäneet työtä. On luonnollista, että semmoisen yhteiskunnan, joka tällä tavalla halveksi työtä, täytyi sortua. Nyt olemme hiukan viisastuneet. Olemme oppineet ymmärtämään, että työ on aina ensisijassa. Nyt meidän täytyy vielä oppia, että työ on ensimmäinen askel taiteeseen, että tosi työ on taidetta. Katselkaamme sitten toista kättä, totuuden miekan kättä. Kun se lankee alas luonnollisesta tilasta, on se murhaajan käsi, joka vuodattaa verta, väkivaltainen käsi, joka sortaa toisten vapautta, joka miekkaan tarttuen lähtee valloittamaan toista maata ja kansaa. Kehitetään sotatekniikkaa, koitetaan tehdä sota välttämättömäksi olemuspuoleksi ihmiskunnan elämässä. Se on luonnotonta. Se käsi on alapuolella luonnollisuuden viivaa, se käsi on punainen verestä. Murhat, vallankumoukset, sodat eivät lopu ennen kuin ihmiset oppivat tämän ymmärtämään, mutta aika on tuleva ja on jo tullut, että ihmiset alkavat nähdä, että toisen käden normi on se totuuden miekka, joka kohdistuu ihmisen omaan itsekkyyteen ja pahuuteen. Ihmisen pitää oppia hengen ja totuuden miekalla erottamaan paha hyvästä, totuus valheesta, oikea väärästä. Siihen tarvitaan miekka, jonka ihminen pistää omaan sydämeensä, sillä miten hän muuten pääsisi omasta itsekkyydestään. Se miekka on näkymätön hengen miekka. Normina tälle toiselle kädelle, joka puristautui nyrkkiin oikeuden puolesta, on oleva: kohdista miekka itseesi. Oletko sinä Jumala, joka voit kohdistaa näkyväisen miekan toisiin? Oletko sinä olento semmoinen, joka voit riistää hengen toiselta? Annoitko hänelle myöskin elämän? Annoitko hänelle hengen, koska et sitä tehnyt? Kohdista miekka itseesi, ja se miekka on näkymätön.